blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobro ste došli na talase Radija Svetigore i u redovno izdanje emisije Teologija u javnoj sferi. Vašoj večerašnjoj pažnji preporučujemo predavanje doktoranta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodina Mališe Pušonje, koji je govorio na temu Čovjek u kontekstu tehnološkog razvoja komunikacija. On je svoje izlaganje imao u toku treće sesije, čiji je moderator bio asistent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gospodin Andrej Jeftić, a sesija je bila tematski nazvana Teologija i nauka. Čućete u narednim minutima kako je gospodin Mališa Pušonja pristupio ovom problemu i čovjekovom kontekstu kada se nađe u teološkom razvoju komunikacija. Pa vam preporučujemo da i dalje budete na talasima Radija Svetigore kako bi čuli ovo veoma zanimljivo i poučno predavanje.
Trudit ću se da budem kratak, jer pretpostavljam da ste svi umorni kao što sam i ja. Starac Emilijan je govorio da on pre monašenja voli da ne spava, već da se spremi za to, a kada predaje, onda da dobro odspava. Ja ga nisam poslušao sinoć. U svakom slučaju, volio bih prvo jedno zapažanje da dam. Frekvencijski rečnik, zamislite na Drini Ćuprija knjigu, kada se sve reči iz nje izvade koje postoje i pokaže se broj ponavljanja svake reči, neki će biti najviše puta ponavljan. Ja bih voleo da smo u tom tehničkom, da smo došli do tog tehničkog dostignuća da možemo sad da snimimo sve reči ove, sve reči sa konferencije i da vidimo koja reč se najviše broja puta ponavljava. Meni se čini da je trebati nešto što se najviše broja puta ponavljalo. Sad, samo bih vas ostavio sa tom mišlju, zato što čini mi se da je bitno. Jedan mislilac srpski je rekao, Srbi vole da se nađu i da pričaju o tome što treba, a onda kad kažu što treba, onda to pitanje je da li urade. U svakom slučaju, moj današnji izlaganje trebalo da bude vezano za kognitivni sistem i njegovu proširivost. Da li je moguće shvatiti čoveka kao jedan kognitivni sistem koji se u kontekstu tehnoloških dostignuća može proširiti, recimo ja i Google Glasses ili šta li već, možemo da budemo jedan kognitivni sistem, jedna kognitivna celina. To je bila ideja predavanja, međutim to će izaći u svakom slučaju u zborniku, tako da koga bude zanimalo može to da pročita. Ja bih dao jedno drugo zapažanje. Naime, moje predavanje se zove Čovjek u kontekstu tehnološkog razvoja komunikacije. Zato je važno da vidimo šta je tehnologija, to jest tehnika. U samom korenu reči, kada se ode na Wikipediju ili bilo koji izvor, tehne se shvatan kao pojam etimološki izveden od grčke reči tehne, koja se može prevesti kao veština, umetnost, umetnički rad. Tehne je filozofski termin koji liči na epistemer, implicira poznavanje principa, iako se tehne razlikuje zato što njegova namera je rad ili stvaranje za razliku od čistog razumevanja. Sada vidimo neke primere te tehnologije, tehnike. Sad ću probati samo da uvedem par primjera. Recimo, u proizvodnji hleba postoji neka tehnologija proizvodnje hleba. To je priprema sirovina, sjedinjavanje sirovina u homogenu smesu, fermentacija, odležavanje testa nakon mešanja, deljenje i okvilanje, sad skidao sam s interneta sve delove i tako dalje, razumete, to je tehnika. Ili vino, nalazimo se u Trebinju, znači to je, ima berba, transport grožđa, lomljenje grožđa, smiravanje nefermentisanog soka, fermentacije i tako dalje. Dakle, kada se proizvodi hleb, to je tehnika proizvodnje hleba, vina, možemo da shvatimo kako se proizvodi zgrada na isti način. Onda sto, recimo, ili slika, isto tehnika. Videli smo ranije da je to veština i umetnost ili umetnički rad. U svakom slučaju, ono što hoću da kažem je da, dao sam primere, samo, oprostite, malo sam izbunjen, ali vidjet ćete na što ciljam i mislim da treba da zanemarite moju zbunjenost i da dođete do toga da, šta hoću ja da kažem u stvari. Znači, da bi se opustili malo samo, nebitno, i ako grešim, važno je samo da shvatite šta je tehnika. Znači, to je neka veština proizvodnje nečega, hleba, vina, slike ili tako dalje. Kada smo začeli samo malo pojem tehnika, preći ću samo na Eukaristiju i tu ću citirati, na pojem Eukaristije, tu ću citirati uvaženog vladiku Atanasija. Tako okupljena crkva na Eukaristiji, to jest na liturgiji, na Eukaristijskom skupu jeste zajednica, sabor naroda Božijega, ali ne sabor po znacima navoda, kao zbor, masa, jer onda bi crkva, ako je samo to, mogla se poistovetiti sa svakim drugim društvom, i eklesiologija, to jest nauka u crkvi, bi bila tako sociologija. Zato ne treba pretarati u tom naglašavanju samo kolektivnog u crkvi, kolektiviteta crkve. To što je kod Homjakova dosta naglašeno, možda i jednostrano, to jest ne samo klir i narod uzeti zajedno, nego i strukturirani u jedno organsko i organizovano telo, ali ne telo kao uopšte kolektiv, nego telo Hristovo, što znači da su svi članovi tog tela Bogom složeni, učlanjeni i raspoređeni, organski utelovljeni, skladno sastavljeni, ukorporirani kao sutelesnici Hristovi. I nastavlja dalje, kršteni u Svetu Trojicu i miropomazani Duhom Svetim, vernici okupljeni na jednom mestu oko svoga episkopa i tako dalje. Epitonaton na grčko. Dakle, ono što vladika Atanasije govori jeste da je crkva ne samo običan sabor, nego neko organski utelovljeno telo Hristovo, to je jedna organska celina. Ili nastavlja apostol Pavle, ne znate li da su telesa vaša udovi Hristovi? Hoćete li dakle uzeti udove Hristove i od njih načiniti udove bludnice i nastavlja? U svakom slučaju, ono što je poenta svega toga je da je naša vera saglasna sa Evharistijom i Evharistija potvrđuje našu crkvu, to jest našu veru. To jest, kada se govori o crkvi, govori se o Evharistiji. Liturgija kao Eukaristija se vezuje za pojam epitonafton, to jest na jednom mestu. Mi se okupljamo na jednom mestu. Da vidimo kako je to mesto. Tu dolazimo do toga da je to jedno, prvo to je mesto gde se ljudi okupljaju, to je neki objekat koji je izgrađen pomoću određene tehnologije. U tom objektu imamo sto koji je takođe pomoću određene tehnike napravljen. Na tom stolu imamo jednu čašu i jedan tanjir koji je također pomoću određene tehnologije napravljen. Imamo hleb, imamo vino koji su također napravljeni pomoću određene tehnologije. Dakle, inherentno unutra, u samoj crkvi se nalazi u njenom projavljivanju, u tom telu Hristovom, u tom sabranju se nalazi tehnologija dakle, tehnologija je inherentna u crkvenoj komunikaciji. Ta tehnika, znači taj tanjir, sto, crkva, to je zgrada, hleb koji se napravio, vino, ikone koje su naslikane, to je na tehnički način tehnologija koja je ušla u bogočovečanski organizam. Naravno, to nije njegov slovesni deo tog organizma, ali je ipak deo bez koga se ne može. Bez tog tehničkog dela crkva ne postoji. I to treba shvatiti. Dakle, to je jedna misla s kojom želim da počnem. Kada je sva ta tehnologija ušla u komunikaciju, dakle kada je jedemo i pijemo telo i krv Hristovu u toj komunikaciji, mislim, mi na neki način komuniciramo s Bogom kroz tehnologiju. Može se tako reći. E sada postavlja se pitanje u savremenom kontekstu čovjeka sa svim ovim tehnološkim dostignućima, zašto ona ne bi ušla u taj naš odnos sa Bogom, to jest zašto ona ne bi ušla u crkvu, primjer računar, laptop ili bilo šta. Postavlja se znači pitanje u suštini, kada su sve ove tehnike ušle u okvir crkve, zašto se ne nastavlja, zato što se dosta stvari, čuli smo ovih dana, desilo u međuvremenu, zašto te stvari ne uđu u crkvu, u telo Hristovo na neki način. I sad je bitno da obratimo pažnju na Sokrata. Kao što je opšte poznato, Sokrat nije ništa zapisao. Sve što znamo o njemu, znamo na osnovu Platona, i ne samo Platona, već Ksenofona i Aristofana. U svakom slučaju, u jednom od tih dijaloga, Fedor, Sokrat govori protiv pisanja. I citiraću. Jer ovo Fedre pismo ima u sebi nešto čudnovato i u tome ono zaista liči na slikarstvo. Proizvodi slike stoje pred nama kao da su živi, ali ako ih nešto upitaš, oni sasvim dostojanstveno ćute. Isti je slučaj i kod slova. Čovjek bi pomislio da govore kao da nešto razumeju, a ako ih upitaš da shvatiš nešto od onoga što se govori, svak da kazuje samo jedno te isto. A potom, kada se jedanput napisana svaka reč tumarao, kada je jedanput napisana, svaka reč tumarao vamo i onamo, isto tako k onima koji ne razumeju, kao i onima kojima nije namenjena, pa se ne zna sa kime treba govoriti, a sa kime ne. A zlostavljena i nepravično ružena uvek treba roditelja kao pomoćnika, jer sama niti može sebe odbraniti, niti sebe pomoći. Na to se nastavlja Fedar i kaže, to si sasvim pravo rekao. Sokrat kaže, šta drugu reč da ogledamo ovoj rođenu sestru, ne samo na koji način postaje, nego i koliko je po prirodi bolje i moćnije od ove. Upita ga Fedar, a koja je to i kako veliš da postaje? Ona koja se spoznavanjem stvari upisuje u dušu, onoga koji uči, a ume sama sebe da brani i zna govoriti i ćutati s kojima treba. Misliš na živu reč onoga koji zna da boni. Dakle, i nastavlja se dijalog. Dakle, Sokrat smatra jednom izrečena reč koja biva živa reč je mnogo moćnija za Sokrata od pisane reči. Živu reč Sokrat može da kontroliše, da je oblikuje prema onome sa osobom sa kojom priča i da je u dijalogu porađa, to jest pedagoški se odnosi prema drugome i postavlja se u odnosu na njegova pitanja. Ali jednom kada se ta reč zapiše, on gubi tu moć nad njom i svako može da je razume na bilo koji način. I baš to i jeste problem ovih uređaja, zato što ti uređaji nisu oni, jednom izrečena ova moja reč, ona biva zapisana i pohranjena na njima i neko drugi kada je sluša tu moju reč, on može da je shvati na bilo koji način, jer ja mogu da kontrolišem tu reč zato što nisam tu da vidim kako on to shvata. E sad, to je paradoks. Platon piše kako Sokrat jeste protiv pisanja i daje razloge zašto je protiv pisanja. Ali Platon ujedno piše o tome. Dakle, na neki način, kako sme Platon onda uopšte da piše? Postavlja se pitanje. Ako je Sokrat njegov učitelj koji govori protiv pisanja, zašto Platon to nije radio? Pa meni se čini da Platon nije to radio i konsultujući se sa nekom sekundarnom literaturom, došao sam do toga da Platon smatra da je svojim načinom pisanja zaobišao na neki način tu Sokratovu taj paradoks, tu Sokratovu problematiku. A to je, on je pisao, Platon je pisao u dijalozima, kada je pričao o Sokratovoj misli. On je pisao dijaloge. Dakle, nije davao gotova rješenja koja Sokrat izbacuje kao dogmate, već je Sokrat u odnosu sa, bio sa odnosu sa drugima i samim tim mogao je da oblikuje tu reč i tako dalje. Nije davo gotovo rešenje, već je Sokrat i dokaz za to ne postoje Sokratovci. Postoji Sokratova škola koja se nastavila na osnovu njegovog usmenog učenja, ali ne postoji neko ko čita Sokrata i biva Sokratovac. Jer on nije dao nikakvo gotovo učenje. On je samo zadavao probleme i bavio se istim i ostavljao otvorena rešenja u dijalogu. Dakle, to je druga stvar. Imali smo tehniku, imali smo Evharistiju kao telo Hristovo, u kome je tehnika ušla i inherentno je u crkvi, prosto ne možemo bez nje, ne postoji crkva bez tehnike u njoj, jednostavno bez tela i krvi Hristove, koji su proizvodi tehnike na neki način, makar u fizičkom smislu. Imamo taj deo i imamo problematiku šta sada sa novom tehnologijom, to je jedan deo, a drugi deo je Sokrat i njegovo pitanje i njegova problematika komunikacije preko tehnoloških proizvoda i Platonov pokušaj odgovora na to pitanje. Sada, pomoću ovog Sokratovog, to je Sokratovog problema i Platonovog odgovora, postavlja se pitanje, to je možemo da damo odgovor na pitanje da li crkva, to je taj organizam, to telo Hristovo, može na neki način da usvoji nove tehnologije u komunikaciji sama sa sobom i sa svetom oko sebe. Meni se čini da ako shvatimo crkvu kao Božiju komunikaciju sa nama pomoću određenih tehničkih proizvoda, dakle kao što smo rekli, svetotačkih spisa, Novog Zaveta, sve su to tehnološki proizvodi. Ne želim da kažem da su samo tehnološki proizvodi, ali itekako jesu. Dakle, hleb i tako dalje, čaša, ako shvatimo da to jeste u crkvi, onda se sam po sebi nudi odgovor da ako je Bog odlučio da sebe iskomunicira kroz tehnologiju, nije imao nikakav problem sa time. I kroz dijalog je, dakle, crkva jeste dijalog, to jeste naš dijalog sa Bogom. Dakle, to je, kao što, onda imamo isti odgovor mi hrišćani na to pitanje kao što je imao Platon prema Sokratu. Znači, Platon se nije plašio da iskomunicira ono što je Sokrat rekao zato što je to govorio kroz dijalog. Tako i mi isto ne treba da se plašimo nove tehnologije i takvih proizvoda zato što njih komuniciramo kroz dijalog sa Bogom u Evharistiji. Ne znam da ste shvatili što sam hteo da kažem, mnogo mi je teško zato što sam imao potpuno drugo izlaganje i plašim se da bi vas to zamorilo, pa sam hteo ovo da vam ispričam. Dakle, prosto hoću da kažem da je tehnologija i tehnika nešto što nije strano crkvi i ne razumem uopšte zašto mi pričamo o tome da je to nešto što treba da nas plaši, kad ono jeste tu. I Vizantija jeste toliko slavna u pravoslavnom narodu zato što je napravila fantastičnu tehnologiju, manastiri koje je izgradila, pisma koje je pisala, tako dalje, tako dalje. I mi, mislim, i doživljavamo tu krizu o kojoj svi pričaju zato što nemamo odgovor na tehnologiju. Mi je prosto ubacujemo u naše živote nepromišljeno. A ja hoću da kažem da sam Bog kroz svetu liturgiju nam je dao odgovor. Jer on se nije plašio da, ako može tako da se kaže, da saopšti nama vest kroz tehnologiju i da bude u dijalogu sa nama u samom srcu liturgije na tehnološki način. To ne znači da je to svedeno na tehnološki način, ali jeste tehnološki, na to naglašavam. Ne treba niko da kaže kao pa nije to tehnološki, nisam ja ni tvrdio, ali jeste i tehnološki. Jer sve oko nas u Svetoj crkvi, kao što sam rekao, i sto, i ikone, i sve živo, to jeste proizvod tehnologije. Dakle, sam po sebi sam da nameće odgovor na pitanje šta sa novim tehnologijom. Na neki način ih inkorporirati u našem odnosu sa svetu, pa sa svetom, sad ne znam da li to može, ja nemam odgovor da li to može direktno da uđe u liturgiju, niti se time bavim, ali ja hoću kažem, nameće se odgovor na pitanje šta sa, ne znam, računarom i tako dalje. Za mene je vrlo jednostavno to. Ne znam da li, jeste shvatili šta sam hteo da kažem? To je, jesi, ja mogu sad da pričam o onome što znam napamet, ali nije to poenta. Eto, nadam se da sam uspeo da vas izazovem na to razmišljanje, da prosto tu za mene ni nema pitanja, mislim da je odgovor prost. Tako da, eto, hvala.
Draga braći i sestre, čuli ste predavanje gospodina Mališe Pušonje, doktoranta Univerziteta u Beogradu na Filozofskom fakultetu, koji je govorio na temu čovjek u kontekstu tehnološkog razvoja komunikacija i uzeo učešća na simpozionu teologije u javnoj sferi, koji je organizovala eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska u okviru svojih eparhijskih dana, koji su održani od 8. do 10. februara 2014. godine. Draga braći i sestre, mi vas do sljedećeg izdanja ove emisije pozdravljamo. Do slušanja s Bogom.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.